Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 29. jula. S vama su urednica vijesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Tonski realizator je Svjetlana Petrović i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo kako će u konačnici izgledati rekonstruirana vlada Srbije i vjeruju li još uvijek građani Srbije obećanjima da će se živjeti bolje. Da li u Crnoj Gori na pomolu nova politička kriza? Kako se živi na temperaturama na kojima, kako narod kaže, ni ptica ne lete? Te da li će skokovi sa Staroga mosta u Mostaru biti uvršteni na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog blaga? No najprije Bilja će nam reći što su glavne vijesti dana.
Na Skupštinskom odboru za budžet i financije odbijen prijedlog rebalansa budžeta Crne Gore. Odlučivaće se o njemu na plenarnoj sjednici Skupštine 1. augusta. Pritvorenici suda Bosne i Hercegovine stupili u štrajk glađu, traže susret sa predsjednicom suda Medžidom Kreso. Predsjednica suda poručila da se sutra vraća na posao i da će saslušati njihove zahtjeve. Eulek uhapsio Žarka Veselinovića, Srbi sa sjevera Kosova blokirali magistralni put Mitrovica-Leposavić zbog hapšenja brata Zvonka Veselinovića. Sud potvrdio većinu tačaka optužnice protiv bivšeg ministra transporta i telekomunikacija Kosova Fatmira Ljimaja i njegovih saradnika za zloupotrebe u tom ministarstvu. Papa Franjo poručio da gej zajednica mora biti prihvaćena u društvu. Ko sam ja da im sudim, poručio je poglavar Katoličke crkve. U seriji bombaških napada na šite u Iraku 60 žrtava. U teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa u Italiji 39 žrtava. Catherine Ashton je u Kairu gdje razgovara sa državnim zvaničnicima i predstavnicima muslimanskog bratstva u pokušaju razrješenja krize u Egiptu uoči sutra najavljenog marša miliona.
Korak dalje.
Lideri tri najveće stranke vladajuće koalicije u Srbiji razmatraju koji će ministri biti prinuđeni napustiti vladu, što bi bio prvi korak u rekonstrukciji kabineta koji je prethodnih godinu dana vodio premijer Ivica Dačić. Da li će nova personalna rješenja pratiti i nova politika i koliko građani Srbije vjeruju u suštinski zaokret i ostvarenje brojnih obećanja koje su slušali posljednjih godinu dana, istraživala je Branka Trivić.
Srpska napredna stranka, ubedljivo najjača partija u Srbiji, prva je obelodanila da smenjuje svoja četiri ministra, uključujući i mesto svog lidera Aleksandra Vučića, koji napušta funkciju ministra odbrane. Iz njenih redova rekonstrukciju neće proći ni ministri poljoprivrede, kulture i sporta Goran Knežević, Bratislav Petković i Alisa Marić. Već ranije je bilo obelodanjeno da će iz redova socijalista morati da ode ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, što je pratila Dačićeva ocena da to ne mora biti i kraj. Premijer Ivica Dačić je naime i sam izložen pritisku stožerne stranke vladajuće koalicije da se odrekne mesta ministra policije. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da bi rekonstrukcijom vlade bez funkcije mogao ostati i lider Ujedinjenih regiona i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić, kao i Žarko Obradović, ministar prosvete iz redova Dačićevih socijalista. Dok se još spekulisalo o skoru rekonstrukcije vlade, Dinkić je rekao da želi da se razgovori o tome što pre završe i da se zemlja okrene modernizaciji i zapošljavanju.
Ja želim da se ovi razgovori o rekonstrukciji koji su se poprilično otegli hitno završe, jer nije vreme za priče o ministarskim mestima, nego da se zaposli Srbija. Dakle, dosta je bilo priče, mislim da sve ono što moji koalicioni partneri proklamuju, a to je modernizacija Srbije, ukidanje birokratije, zapošljavanje ljudi, to treba sada da sprovedemo u delo.
Koliko uverljivo deluju dosadašnja rješenja i da li se na osnovu njih može govoriti da je rekonstrukcija temeljna, kao što je bilo najavljivano? Politički analitičar Vladimir Goati za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je reč o značajnom preusmeravanju moći ka stožernoj stranci koalicije. Odgovarajući na pitanje da li glavni igrači vladine koalicije jesu ili nisu dramatično počistili svoje ministarske redove, Goati kaže da se Srpska napredna stranka nije zaustavila na kozmetičkim promjenama.
Što se tiče stožerne partije, ona jeste izvršila ozbiljnu rekonstrukciju. Naravno, možda je mogla da bude i veći, ali nije reč o nekako malom minijaturnom doterivanju. Što se tiče socijalista, vidjet ćemo šta će socijalisti još raditi. Predsjednik vlade kumulira i ministarsko jedno mjesto. To bi po svojoj prilici bilo neophodno da socijalisti urade.
Goati, međutim, dodaje da građani neće osjetiti bitne efekte rekonstrukcije vlasti.
U tom pogledu nekog poboljšanja životnog standarda, zaposlenosti, što su sada mantre koje mogu da privuku građane, mislim da sledi jedno veliko razočarenje i ne vidim nikakav ogroman posao kao što je recimo bio posao sa Fiatom. Beše s takvih poslova bi možda Srbiju moglo u roku od 2-3 godine da ubrza njen hod ka ekonomskoj uspešnosti.
Razvučeni je po rekonstrukciji vlade, građani Srbije uglavnom prate bez velikih očekivanja, jer, kako se može zaključiti iz naše ankete sa Beograđanima, najavljenu rokadu na ministarskim mestima uglavnom ne doživljavaju ozbiljno. U njihovim reakcijama dominira podsmeh ili odmahivanje rukom, uz česte komentare da je sve to foliranje, šarena laža, ćorava posla, presipanje i šupljeg u prazno i tome slično.
Vrlo mi je smešno i sve to foliranje neko.
Treslo se gore, rodio sam iš.
Koji je motiv ovakve rekonstrukcije?
Vučić imao verovatno ozbiljnu nameru, ali je video da ne može da izgura. Sada je praktično ovo neki kompromis.
Ko se treba da leti iz vlade? Ko plama ne radi dobro?
Svire je dobro.
Pa svi oni koji su bili u prethodnoj vlasti. SPS, delovi Jula, Dinkić, obavezno. Čovek koji je priznao preko interneta da je pokrao.
Ministri, to su ljudi kao i svi ostali.
Ja su pošteni?
Ima tu možda neki izuzetak, mrka i društvo, tako. Možda one knjade, ali je, brate, lažov, neviđen je.
Velja ili sam, stvarno, seljak čovjek, volim, rada, ovo sve čeka Velja da bude premijer.
Hoće se nešto promeniti sad? Hoće li novi ljudi biti bolji od starih ministara?
Mani me čarova posla, sve to presipanje, šublju u brazu.
Šarena laža, to smo videli već proteklih 20 godina. Sve što se promenilo, odnosno ništa se nije promenilo i sve ide na gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li je u Crnoj Gori na pomolu nova politička kriza i to u predvečerje glasanja o promjenama Ustava u dijelu pravosuđa, što je uvjet da u pregovorima s Evropskom unijom budu otvorena najzahtjevnija poglavlja 23 i 24 o vladavini prava i borbi protiv kriminala i korupcije. Naime, nakon što je Ustavni sud oborio dogovor bivšeg premijera Igora Lukšića i lidera opozicije o jeziku u školama, podrška opoziciji ustavnim promjenama mogla bi biti dovedena u pitanje. Detaljnije Predrag Tomović.
Ustavni sud je proglasio neustavnim izmjene zakona o obrazovanju koje je Skupština usvojila na osnovu sporazuma koji su u septembru 2011. godine potpisali tadašnji premijer Igor Lukšić i lideri opozicije, a prema kojem je nastavni predmet u školama maternji jezik i književnost preimenovan u crnogorski, crtica, srpski, bošnjački, hrvatski. U obrazloženju odluke Ustavni sud je ocijenio da je tim izmjenama zakonodavac derogirao ustavno načelo o crnogorskom jeziku kao jedinom službenom u Crnoj Gori. Iako su iz Ustavnog suda poručili da se oni nisu bavili političkim dogovorom tadašnjeg premijera Lukšića i lidera opozicije, već zakonom, njihova odluka dolazi sada u trenutku kada ističe rok za usvajanje ustavnih promjena u dijelu pravosuđa. Bivšeg ministra pravde Dragana Šoća pitali smo kakve su pravne, a kakve političke posljedice odluke Ustavnog suda.
Pravne su jasne. Ta odredba je stavljena van pravnog sistema. A političke, to je već malo komplikovanije, jer očigledno je sada da će taj potez na neki način, kako bih rekao, komplikovati odnose unutar Crne Gore po tim takozvanim identitetskim pitanjima. Sada se može očekivati da će svi oni koji su napravili taj politički sporazum, pogotovo iz redova opozicije, se na neki način smatrati prevarenim i to može i vjerovatno hoće dodatno komplikovati odnose na relaciji vlast-opozicija, posebno kada se tiče dogovaranja oko ovih ustavnih promjena.
Šoć je saglasan da je Ustavni sud odluku koju je donio bukvalno u predvečerje glasanja ustavnim promjenama trebalo da donese mnogo ranije. Ne želi da komentariše tezu da je sud pod pritiskom vlasti donio ovakvu odluku, koja će zasigurno isprovocirati opoziciju da moguće ne glasa za ustavne promjene i tako bude označena kao isključivi krivac za usporavanje puta Crne Gore kao otvaranje poglavlja 23 i 24. No u Demokratskom frontu kažu da nemaju dilemu da iza svega stoji vlast, koja, kako kaže Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, ne odgovara reformisano pravosuđe.
Naravno
da su ovo sve politički motivisano i da je usmjereno ka zaoštravanju situacije u zadnjih dana jula kad treba da se usvoje i ustavne promjene. Ovo je, ja mislim, pokušaj gospodina Đukanovića koji definitivno ne želi da se otvore poglavlje 23 i 24, da nađe način da napravi tako grub faul koji će da isprovocira opoziciju da ne da podršku tim promjenama. Čak i onaj dio pozicije koji je bio prihvatio amandmane koje je Ustavni odbor predložio.
U vladajućoj DPS međutim odbacuju da je bilo pritisaka na Ustavni sud povodom donošenja sporne odluke. Miodrag Vuković.
Pa nema to nikakve veze, mislim. Znači, možete spajati babe i žabe, ne mislim na bilo koga racionalnog i ko racionalno se odnosi prema tekućim stvarima u politici i društvenom životu Crne Gore, nego mislim na one koji u svemu vide neku zavjeru, u svemu vide neku zloupotrebu propisa, zakona, u svemu vide nešto što je na ivici ili s one strane dozvoljenog.
Nakon svega pitanja da li će opozicija sada, nakon što je pitanje jezika ponovo došlo na dnevni red, podržati ustavne promjene u dijelu pravosuđa ili će glasati protiv i tako dovesti u pitanje otvaranje ključnih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Ponovo Slaven Radunović.
Ja mislim da je došlo vrijeme da svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori ne traže više od predstavnika srpskog naroda da se kao ne pecaju na zamke, a da u međuvremenu srpska nacionalna prava stepenicu po stepenicu padaju, nego da jednom sa nama zajedno rame uz rame stanu da se taj problem riješi i onda da zajedno rešavamo sve ostalo u Crnoj Gori.
Sporazumom o nazivu jezika u školama koji su bivši premijer Igor Lukšić i opozicioni lideri prije 2 godine postigli nakon dugih pregovora, doveo je do usvajanja izmjena izbornog zakonodavstva, što je bio uslov Evropske komisije da bi mogla da predloži otvaranje pregovora Evropske unije i Crne Gore o pristupanju. Vlast i opozicija su tada izglasali izborni zakon kao i zakon o obrazovanju, kada su političkim dogovorom utvrdili naziv predmeta crnogorski crtica, srpski, bošnjački, hrvatski. Nakon 2 godine, epilog dogovora o izbornom zakonu je takav da je opozicija optužila vlast da je pokrala posljednje parlamentarne i predsjedničke izbore i traže nove izmjene izbornog zakona, a Ustavni sud nakon 2 godine obara i dogovor vlasti i opozicije o jeziku u školama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I prije nego što čujete kako se živi u državama regije po visokim temperaturama po kojima, kako narod kaže, ni ptice ne lete, možete čuti također da li će skokovi sa Starog mosta u Mostaru biti uvršteni na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog blaga. Još jedan pregled vijesti, izvoli Biljana.
I sljedeća vijest tiče se Crne Gore. Odbor za ekonomiju, financije i budžet Crnogorske skupštine nije danas podržao prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je predloženo da se međusobna dugovanja između Elektroprivrede Crne Gore i KAP-a u vrijednosti u vlasništvu ruskog vlasnika, a vrijedna 61 milijun eura, prebiju na račun poreskih obveznika Crne Gore. Za ovo su glasali samo članovi iz Demokratske partije socijalista, a poslanik manje članice vladajućeg koalicije Damir Šehović iz SDP-a ovako je odgovorio na optužbe da se na ovakvim potezima odbijaju strani investitori.
Ne može biti udar na strane investitore ako od tih istih stranih investitora tražite da se ponašaju jednako onako kako se ponašaju i u državama iz koje su došli. Ne, udar na strane investitore se pravi onda kada se predlažu nesistemska rješenja, pa kada zbog tih nesistemskih rješenja oni posluju u uslovima poslovne nesigurnosti, e to je onda udar na strane investitora.
Tako će se o rebalansu budžeta koji je predložio premijer Milo Đukanović odlučivati na plenarnoj sjednici Skupštine Crne Gore 1. augusta. 9 pritvorenika pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu stupilo je u štrajk glađu. Tražili su da ih posjeti predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso. Kako navodi u izjavi za naš radio Manuela Hođić, portparolka suda, razlozi za štrajk nisu poznati.
U dopisu pritvorske jedinice stoji da su 28. jula odbili večeru, a 29. su odbili doručak. To je sve što mi u ovom trenutku znamo. Riječ je o pritvorenicima: Kovačević Zemir, Turković Zijad, Jukić Željko, Hujić Ernest, Kekić Satko, Stanić Ivan, Petrović Tomislav, Časlan Bojan i Jašarević Nevlid.
a predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso umeđuvremenu izjavila za agenciju Anadolia da će se sjutra 30. jula vratiti na posao u sud te da će posjetiti pritvorenike u pritvorskoj jedinici. U znak protesta zbog toga što je Eulex policija danas uhapsila Žarka Veselinovića, brata Zvonka Veselinovića osumnjičenog da je palio barikade na sjeveru Kosova i napao KFOR, lokalni Srbi blokirali su magistralni put Mitrovica-Ljeposavić. Blokada je postavljena kod Gvozdenog krsta u mjestu Rudare kod Zvečana. Osnovni sud u Prištini je potvrdio većinu tačaka optužnice protiv bivšeg ministra transporta i pošta i telekomunikacija Fatmira Ljimaja i odlučio da slučaj nastavi sa glavnim pretresom. Predmet se odnosi na navodne koruptivne radnje u tom ministarstvu u periodu od 2008. do 2010. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Franjo je po povratku iz Brazila uputio veoma važnu poruku koja se tiče poštovanja ljudskih prava. Predstavnici gej populacije ne bi trebalo da budu mete predrasuda ili marginalizacije, poručuje poglavarimo Katoličke crkve.
Ako je neka osoba gej i traži Boga i iskazuje dobru volju, ko sam ja da mu sudim?
Najmanje 60 ljudi je poginulo, 220 je ranjeno u 17 bombaških napada danas u Iraku, to je novi bilans koji su saopštili ljekarski i policijski izvori. Šitska zajednica bila je meta većine napada, a najmanje 38 osoba je poginulo, više njih povrijeđeno na jugu Italije kada je autobus letio sa nadvožnjaka visokog 30 metara. Među stradalima ima i djece. Agencija ANSA prenosi da je u autobusu bilo 54 putnika. Kao rezultat višemjesečnih napora američkog državnog sekretara Johna Kerrya, pregovarački timovi Izraela i Palestinaca danas bi trebalo da obnove pregovore koji su blokirani. Palestinski pregovarači doputovali su u Washington pošto je izraelska vlada u nedjelju pristala da oslobodi 104 palestinska zatvorenika. A John Kerry imenovao je danas bivšeg ambasadora Sjedinjenih država u Izraelu Martina Indika za mirovnog posrednika za palestinske pregovore.
Da pomogne objema stranama u kretanju ka cilju, a to je mir, i da bi izbjegli sve moguće stranputice. Bićemo veoma sretni što imamo u našem timu čovjeka koji će raditi sa obje strane, na dnevnoj bazi gdje god budu pregovarali, iskusnog američkog diplomata ambasadora Martina Indika, koji se zaglasio da u ovom kritičnom trenutku preuzme ulogu specijalnog izaslanika Sjedinjenih Država u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu.
Kako je najavljeno, pregovori će se nastaviti i sutra i još jedna visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton je u Kairu. U drugoj posjeti ovog mjeseca razgovarala je sa državnim zvaničnicima. Treba da se sretne i sa predstavnicima muslimanskog bratstva u pokušaju razrješenja krize u Egiptu uoči za sutra najavljenog Marša miliona. Više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
U 5 gradova Bosne i Hercegovine proglašen je crveni meteo alarm, što znači izuzetno opasno zbog visoke temperature. I dok su vrućine u posljednja 3 dana opustošile ulice, gradilišta su prepuna radnika koji rade punom parom. Bilježe Gojko Veselinović i Selma Boračić.
Sa šeširima na glavama i flašicama vode u rukama građani Bosne i Hercegovine, oni koji moraju izaći iz svojih domova, spas od vrućina traže u kratkotrajnom hlađenju u hodnicima klimatizovanih tržnih centara te pod krošnjama drveća u parkovima. Vrućinu teško podnose.
U hladovini, teško, pogotovo ja u godinama, nema se gdje razlat, nema ni vode, nigdje ništa.
Malo je poteško, ali dobro. Kako kad kući, kad sam vodom, vodu, malo u hladovini.
Idemo u hlad, pijemo puno vode. Nema nekog drugog rješenja.
Bosnu i Hercegovinu pogodio je drugi od 4 najavljena ovogodišnja toplotna talasa. Danas je crveni meteo alarm uključen u 5 BH gradova, što predstavlja izuzetnu opasnost zbog visoke temperature. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Željko Majstorović kaže kako će doći do blagog pada temperature već sutra.
Zbog nailaska jednog manjeg poremećaja temperature padaju, ali ne previše. Dakle, bit će i dalje toplo i sunčano, samo što će biti nešto malo svježije.
Samo u protekla 24 sata Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo zabilježio je više od 600 pacijenata. Uglavnom, građani se žale na stomačne probleme te vrtoglavice. Dežurni ljekar, primarius doktor Tihomir Bera, apeluje na građane da ne izlaze na sunce u periodu od 11 do 16 sati.
Znači, do 10 sati završiti ono što bi prijeko potrebno bilo, ne znam, odlazak u kupovinu, na pijacu, u prodavnicu, uzimati veću količinu tečnosti, moraju uzimati hranu, svježe povrće i svježe voće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Toplotni udar zagrijao je živu u termometrima do 43 stepena Celzijusa. Na takvoj vrućini ni ptice ne lete, a na ulicama vlada sablasna tišina. Jedino što se čuje su zvuci građevinskih mašina i glasovi radnika koji po banjalučkim gradilištima na tropskim vrućinama zarađuju hljeb sa 7 kora. Radnici nevoljko pričaju o svojoj muci.
Teško je svrćina.
Izdržavamo nekako. Kak moram, malo sklonimo i tako.
Pa može dok je hlada, a kad je sunca da idemo u hlad, pa za hladom voda.
Plate su isto neke mizerne, male, gore cipele, ali radi se.
Ruće jeste, bogam, možda od 1 od 12 da 24.
Savez sindikata Republike Srpske pozvao je poslodavce čiji radnici rade na otvorenom da zbog ljetnih vrućina koje prelaze 40 stepeni Celzijusa izvrše preraspodjelu radnog vremena ili na drugi način organizuju proces rada kako bi sačuvali zdravlje i živote svojih radnika. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Ono na što se mi pozivamo kao sindikat jeste zakon o zaštiti na radu, gdje je jedan od članova tog zakona vrlo jasno definiše da su poslodavci obavezni da obezbijede radniku na radnom mjestu, da to bude sigurno radno mjesto i zdravo radno mjesto.
Sami apeli ne dopiru do ušiju odgovornih, a to je najbolje vidljivo po tome što inspekcije rada ne obilaze gradilišta i samim tim ne poštuju slovo zakona. Mišić ističe da sindikat može zaštititi samo svoje članove, dok su ostali prepušteni na milost poslodavcima.
Ono što mi možemo uraditi kao sindikat jeste da uglavnom samo gdje mi imamo sindikat da tražimo preraspodjelu radnog vremena ili zamjenu radnika na svakih 60 ili 30 minuta.
I dok je betonski hlad jedina zaštita radnicima na građevini, sa druge strane radnici parlamentarne skupštine Republike Srpske puštaju se sat ranije sa posla iako svoj radni dan provode u klimatizovanim prostorijama, ispijajući hladna pića za mnogo veće novce. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A tropski vali u Srbiji, temperature između 36 i 40 stupnjeva. Kako se građani osvježavaju u ovim vrelim ljetnim danima, čućete od Branka Vučkovića.
Građani Kragujevca već nekoliko dana spas od afričke vrućine i osveženje traže na gradskim bazenima i na jezeru u Šumaricama.
Vrućine su velike, teško je, ali izdržava se.
Kod kuće mi je vruće, onda dođemo ovdje ceo dan na jezero do jedno 5-6 sati i tako se spašava.
Mora osveženje, hladovina.
Kupamo se, plivamo, sunčamo, pa odemo malo po tuš.
U kući ne izlazimo, priroda normalno. Ujutru, uveče, podne beže.
Malo voda, malo sladoled, kako kad.
Imamo ventilator, pramaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Iz drugog u prvi plan.
U ovoj emisiji govorimo i o tajni skokova sa Staroga mosta u Mostaru, koje uspomene čuvaju skakači, kako je tradicija pobjedila politiku i da li će skokovi uskoro doći na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog blaga, otkriva nam Mirsad Behram koji je pratio posljednje skokove u Neretvu.
Uz fanfare i nagrade najboljima i najsmjelijima, spuštena je zavjesa na 447. po redu tradicionalne skokove sa Mostarskog Starog mosta u Neretvu. Ovog puta na obale Neretve i pred medijske sadržaje ljude iz BiH i svijeta nisu dovele ni podjele, ni etnički incidenti, niti politička ili ekonomska kriza u Mostaru, nego tradicionalna sportsko-turistička manifestacija. Upravo ta tradicija koja datira još od izgradnje Starog mosta sredinom 16. stoljeća, očuvana je cijelo to vrijeme, pa je i za drugog svjetskog rata na primjer. To za Radio Slobodna Evropa svjedoči legenda mostarskih skokova, čovjek koji je 1987. godine dobio zlatne olimpijske krugove od Međunarodnog olimpijskog komiteta, Emir Balić.
Sjećam se kad su skakali, znači samo tada bez turista, znaš, to se skakalo za svoju želju. Tačno za vrijeme drugog svjetskog rata ovdje, oni kao djeca sjedili.
Preteča današnjeg organizovanog takmičenja su skokovi iz 1950. i 1960. godina, kada su skokovi poprimili jugoslavenski karakter, priča Emir Balić.
Prvi skakači koji su počeli dolaziti u Mostar, to su bili skakači iz Đakovice. Zatim skakači dolaze iz Šibenika, Zadra, Slovenci su isto dolazili, Zenice, Banja Luke.
Emir Balić se sjeća da je to bilo vrijeme, za razliku od današnjeg, velikog druženja na plažama Neretve i odvijalo se tokom 24 sata, posebno za vrijeme školskih raspusta. Upravo na taj način su, tako reći, regrutovani skakači za mostarske skokove.
Tu se treniralo po 5 godina da bi se došlo na malo veću prečinu. Poslije slobode došao je Titov most, poslije Titov mosta kruna svega, bio je stari most, koji je skočio sa starog mosta da se upiše takozvano društvo odvažni, jer je skočio sa starog.
A tako se dolazi do suštine problema ovog vremena. Zadnjih godina sve češći su medijski napisi da tradicija skakanja u Mostaru izumire. Naime, već decenijama nakon rata Neretva je prekomjerno zagađena. U nju se direktno izlijevaju otpadne vode bez pročišćavanja, pa zadnjih godina kupača na Neretvi gotovo uopšte nema. Nekada pune gradske plaže, sada zjape prazne. I dok se čeka da mostarske vlasti konačno riješe problem kolektora i pročišćivača otpadnih voda, što bi moglo koštati i do 26 miliona eura, klub skakača u vodu Mostari nastoji očuvati tradiciju. Da uspjeha ipak ima, dokaz su mladi, tek stasali skakači poput Igora Kazića, koji je ove godine u disciplini skokova na noge osvojio drugo mjesto, a prethodnih godina je u više navrata i osvajao to.
Imam 22 godine, prvi put sa starog mosta sam skočio sa svojih 15 godina. Kad sam učio plivat, odmah sam počeo skakati metar po metar.
Kazić, koji je za Radio Slobodna Evropa najavio da će naredne godine okušati se i u opasnijoj i atraktivnijoj disciplini skokova na glavu, uvjeren je da tradicija skokova ne može izumrijeti.
Pa evo sad ove godine priključilo se par mlađih skakača, ima još par skakača koji bi mogli se otisnuti sa staroga mosta.
Želju za takmičenjem i pobjedom ne gube ni skakači srednje generacije. Sedmerostruki šampion, čovjek koji je i ove godine bio najbolja mostarska lasta, Lorenz Listo.
Trenira svake godine po 2 sata u teretani, a ostalo kad dođu u final, vrijeme iskačem na visina.
Još otkako su 80. godina prošlog stoljeća postali svjetska senzacija, mostarski skokovi sa starog mosta privlače pažnju i najvećih svjetskih medija. Ove godine tu su pored ostalih bili i agencije Associated Press, Reuters. Portparol mostarskih skakača Saša Oručević fenomen privlačnosti skokova ovako objašnjava.
Kad imate spomenik nulte kategorije UNESCO koji usto ima svoju dušu, dosta kontakata s novinarima, naravno najupišetljiviji su odnosi sa stranim novinarima. Imate neke velike kuće koje vam dođu kao Eurosport, DSF, kao BBC, kao CNN.
Uskoro bi mostarski skokovi mogli zvanično postati svjetsko vlasništvo. Portparol skakača Saša Oručević.
Evo sada smo upravo u pregovorima da naši skokovi uđu na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine. Kako to već civilizovani svijet gleda, pogotovo kad nemaju nešto tako u svom komšiluku, da kažemo, u Avliji, nego je to u nekoj Bosni i Hercegovini, u Mostaru, onda dođu, vide o čemu se radi i vjerujete, zaljube se.
Zato su i ove godine skokovi privukli gledaoce iz cijele BiH, ali i iz svijeta. Među njima bio i šef švedske diplomatije i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Carl Bildt. On je za naš program izjavio: fantastično postignuće, lijepo za vidjeti. To je i sport i umjetnost. Mostar je sjajno mjesto za posjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od politike do ekonomije, na Kosovu nezaposlenost prešla 44%. Mnogi zato ilegalno pokušavaju ući iz zemlje Evropske unije, tražeći azil zbog ekonomskih, a ne političkih razloga.
Želim da odem bilo gdje, samo da sam van Kosova. Čovjek ovdje završi fakultet i ne može da nađe posao. Stanje isto i za one koji imaju visoko obrazovanje i za one koji su bez obrazovanja. Svi smo bez posla, kaže Hadžibeciri. Stepen nezaposlenosti na Kosovu i dalje nepromijenjen i visok. Na osnovu posljednjih podataka sa popisa stanovništva, od nešto više od 508.000 koji su sposobni za rad, 44,9% je bez posla. Na osnovu istraživanja koje je uradilo Udruženje sociologa Kosova za interesnost za migraciju je sve više u porastu. Predsjednik ovog udruženja, Fadil Maljoku, kaže da zbog velikog stepena nezaposlenosti i siromaštva, migracija nije želja, već potreba za preživljavanje.
Opširnje u našoj emisiji u 22 sata i na internet stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme je za još jedno kratko posjećanje na važne vijesti dana.
Toplotni udar na Balkanu, temperature oko iznad 40 stepeni, kolabiraju ljudi na ulicama. Počeo sastanak vrha vladajuće koalicije u Srbiji, nakon čega bi trebalo da se zna kako će izgledati rekonstruisana vlada Srbije. Pritvorenici suda Bosne i Hercegovine stupili u štrajk glađu, sjutra će se susreti sa predsjednicom suda Medžidom Kreso. Eulek uhapsio Žarka Veselinovića, Srbi sa sjevera blokirali magistralni put Mitrovica-Leposavić. Papa Franjo poručio da gej zajednica mora biti prihvaćena u društvu. U seriji bombaških napada na šite u Iraku 60 žrtava, u saobraćajnoj nesreći autobusa u Italiji 39. Catherine Ashton u Kairu razgovara sa vlastima i sa predstavnicima muslimanskog bratstva.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.